3 дугаар яриа. Уучлаарай. Таны алдар хэн бэ? Миний нэр Бадра. Та бид хоёр хаана уулзлаа? Праг хотод. Монголын жүжигчдийн концерт дээр. Тийм билүү? Та чинь хөгжимчин байхаа? Үгүй шүү. Дуучин. Та ямар дуу дууллаа? Монгол морь гэдэг дуу. Аа, тийм тийм. Уучлаарай. Концертын дараа та надтай уулзсан. Та юу хэлсэн бэ? Би таныг мартахгүй гэж хэлсэн.